Yero dorgommii pirezidaantummaa Yugaandaaf kanneen dorgoman kaadhimamuun as dhiyaataa jiru kanatti mormituun siyaasaa namni muuziqaa maqaa Bobi Wine jedhamuun beekamu barcuma sadarkaa olaanaa kanaaf dorgomanii ededa aangoo biyyattii raasuudhaaf qophaa'u isaanii dubbataa jiru. Kan waggaa 33 taa'ita pirezidaantummaa Yugaandaa irra turan Yoweri Museveni hoogganaa abbaa irree ta'uu isaaniiti kan isaan mormuudhaan dubbatan Bobi Wine. Museveniin immoo gama isaaniitiin Bobi Wine diina badhaadhinaati jechuudhaan balaaleffatan. Bara darbe kana keessa wal muddiinsa guddaatu gidduu isaanii ture. Gabaasaa Halimaa Atumaanii jaalanneetu dhiyeessa.
Bobi Wine akka jedhutti pirezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveniin waggoottii 33 abbaa irrummaadhaan aangoorra turan. Museveniin immoo gama isaaniin Wine diina badhaadhinaati jechuun poolisiin hookkara dhaabsisu dabalataan akka bobba'u baatisa daasa darbe waamicha godhan. Ogeessi muuziqaa booda gara seeratummaatti kan jijjiirame Bobi Wine yeroo tokko pirezidaantii hiyyeessotaa jedhamuun beekame. Kunis magaalaa booddeettafoo fi uummanni hiyyeeyyiif tuffatamuun keessa jiraataniif deeggarsa gochaa waan tureef jedhameera. Garuu bara 2019 keessa waan guddaa labseen pirezidaantii Ugaandaa faallaa dhaabbachuudhaan aangoo guddaa kanaaf kan dorgomu ta'uu dubbate. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii gaggeesseen Wine pirezidaantii ta'uudhaaf dorgomuu kan hin murteesseef Museveniin lammiiwwan biyyattii kanneen umrii aalfii keessa jiran dhaqqabuu dadhabuu isaaniifi jedheera.
He believes that the way to deal with our generation is to deal with
dhaloota akka keenyaa waliin hojjechuuf dargaggoota bakka buufachuun barbaachisaadha. Isa kanaaf immoo Bobi Wine jira jedheen amanaa jedha. Sagantaalee walleelee kootii ugguruun akkan uummata waliin wal hin argine ittisuun uummata dhaqqabee akka itti hin dubbanne dhorkuu yaalu. Akka yaada kootti kana gochuun waan harkaan tuquu hin dandeenye tokko waliin wal lolaa kan jiran natti fakkaataa jedhe. Museveniin bara 1986 jalqabee pirezidaantii abbaa irree ta'uun umrii dheereffatee jechuun dubbatu Wine'iif deeggartoonni isaa. Museveniin immoo Wine diina jijjiiramaatii jedhu sababiin isaas hanga mootummaan Ugaandaa jijjiiramutti investoroonni biyya alaa Ugaandaa keessatti hojii akka hin gaggeessine waamicha dhiyeesseeraa jedhu Museveniin. Wine sagantaalee koonsartii akka hin agarsiifne gochuuf mootummaan poolisoota bobbaasee uummata irratti reebicha kan gaggeessu yoo ta'u waan ija namaa gubu biifuudhaan namoota mootummaa irratti mormii dhageessisanii fi Wine'iin deeggaran addaan facaasaa ture. Museveniin akka dubbatanitti aangawoonni irree cimaa dabalataan qopheessuu qabu. Poolisii hookkara ittisuu humna dabalataa barbaada. Kunis kanneen magaalaa keessatti rakkisan hanga tokkoo fi ituu nama tokko hin ajjeesin kanneen waan nama gubu sana biifan qofa barbaannaa jedhan. Garuu Museveniin dargaggoota kanneen naannoo hiyyeeyyii keessa jiraatan waliin hariiroo uumuu ni yaalu. Garuu qeeqxoonni akka jedhanitti namni Museveniin dhaggeeffate hin jiru. Baatiin kololeessa darbe keessa Museveniin nama Wine waliin hojii muuziqaa irratti bobba'ee ture Mark Bugembe kan maqaa Buchaman jedhamuun waamamu dhimma namoota naannoo hiyyeeyyii jiraataniif gorsaa pirezidaantii gochuun mudan. Buchaman namoota naannoo hiyyeeyyii jiraatan irratti aangoo sirnaan ifan taane yeroo fudhate Wine seeratumaa ta'uudhaan Museveniin yeroo fi itti gargaaramaa jiraa qeeqa jedhu falmeera.
So the ghetto president has no party. The development has no color.
Pirezidaantiin namoota naannoo hiyyeeyyii kun paartii hin qabu. Misoomni jirus bifa hin qabu. Lammiiwwan Ugaandaa maraa fi Ugaandaa oolchuuf jechan dhaabbadha. Uummanni naannoo tuffatame keessa jiraatan pirezidaantii Museveniin waliin quunnamtii akka qabaatan gochaan ture jedheera. Xiinxaltoonni akka jedhanitti Wine hatattamaan siyaasaan akka beekamu ka godhe dargaggoonni waadaa sobaa seenamu nuffuu isaaniin ta'uu dubbatu.
So this wave we are seeing is a strong statement.
Wanni argaa jirru ibsa jajjabaa namoota dargaggoota ambiraati. Kana jechuun waan haaraa irratti walii galamuu malu nutti maa jiran kanaaf ilaaluu qabnaa jedhe. Komishinni filannoo kan Ugaandaa baatii hagayya bara dhufu 2020 nama pirezidaantummaaf dorgomu maqaan akka dhiyaatuuf sagantaa baasee jira. Pirezidaant Museveni fi Baabi Waayin filmaata waliigalaa kan bara 2011 gaggeeffamuuf jiruuf paartii isaanii bakka bu'uun dhiyaatu jedhame eegamaa jira.